بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم muxlislar, opa singillar, aka ukalar, ustozlar, Alloh taolo barchalaringizdan rozi bo'lsin. Intiqlik bilan kutgan kunlarimiz ham yetib kelyapti, alhamdulillah yetib keldi. Bugun biz hurmat qilgan, sevgan muhtaram ustozimiz ancha yillardan beri bizga oq qorani o'rgatib, past balandlarimizga birga bo'lgan muhtaram shayximiz Abdulatif Qori hafizahulloh. U kishi biz bilan birga alhamdulillah. Alloh taolo bu kishini endi darajalarini bundan-da oliy qilsin. Ilm ahllaridan, ulamolaridan qilib islom ummatiga xizmat qiladigan bir haqiqiy zabardast allomalardan bo'lishlarini Alloh taolodan so'rab duo qilib qolamiz. Bu kishini tanitishga hojat yo'q. Bizlar bir necha yil oldin bir 2 marta, 3 marta bu kishi bilan dars qilib alohida bir go'zal mavzularda o'tganmiz alhamdulillah. Bugun ustozimizni agar mabodo biron kishi tanimasa, mabodo agar tanimay qo'yganlar bo'lsa, kanallarimizda u kishi haqida batafsil ma'lumotlar bor. U kishi bilan suhbatlar qurganmiz. U kishi qayerda o'qigan, Qur'onni qancha yo'llagan, qancha yoshlarida, butun tafsilotlari bilan u kishi haqlarida darslarimiz bor alhamdulillah. Shu vaqtlarni o'tkazmaslik maqsadida bu kishini tanishtirishga ko'pchilikka hojat ham yo'q. Bugun inshaalloh bu ustozimiz bilan bir xos mavzuda gaplashmoqchimiz. Ustozimiz bizlarga musulmon hayotida muvozanatning o'rni degan mazmunda, mavzuda bir inshaalloh bir eslatma qiladilar. Alloh taolo ana shu eshitgan gaplarimizni go'zallariga, yaxshilariga amal qilib, boshqalarning ham hidoyatiga sababchi qilsin. Ustoz, Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Marhamat, boshlaysiz inshaalloh. Barakallohu fikum.
Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى حمد وصنالر پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام لر بولسن سيز أزلر بلن بگنگه صحبتمزده مسلمان آدمنا حياتده موازنتنين muhim ekanligi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib yuborilishligi, bundagi bo'lgan asosiy maqsad olamni solihligi, ezguligidir. U kishi olib kelgan shariatda esa butun insoniyatni baxt-saodati, solihligi bor. Bu shariatning yo'qolishligi esa, bu shariatni amaldan ketishligi esa butun insoniyatni, olamni buzilishligi, chiganliklarga yuz tutishligi bo'ladi. Bu shariatimiz adolat, rahmat, hikmat va ko'plab xislatlardan iborat. Qaysi bir ish, qaysi bir narsa agar adolatdan zulmga qarab ketadigan bo'lsa, rahmatdan shafqatsizlikka, hikmatdan hikmatsizlikka qarab ketadigan bo'lsa, bu bizning shariatimizda emasdir. Shundan bilamizki, bu shariatimizni eng katta maqsadi insonlar manfaatini rioya qilishlikdir. Bu shariatimizdagi go'zal tomondan biri, shu kungacha bu shariatimizni har zamonga, har makonga munosib suratida davom etib kelayotganligi, bundagi bo'lgan sir aynan bu shariatimizdagi muvozanatni borligidir. Bu shariatimiz insonga har tomondan muvozanatni beradi. Shuning uchun ham insonni mana shu hayoti dunyoda ham, oxiratda ham baxt-saodatli bo'lishligini kafolatini beradi. Insonni Robbisi bilan bo'lgan aloqasi, insonni o'zi bilan birga bo'lgan aloqasi, insonni insonlar bilan, shuningdek atrofidagi bo'lgan jonli jonsiz bo'lgan narsalar bilan bo'ladigan aloqasi aynan mana shu shariatimizda muvozanatga asoslangandir. Bu insonni hayotdagi hamma tomonlarini o'z ichiga oladi. Bu muvozanat insonni ilm bilan amal o'rtasini, insonni huquqlari bilan majburiyatlari, dunyo uchun amal qilishlik bilan oxirat uchun amal qilishligi, insonni o'z manfaatlarini hamda o'zgalar manfaatini rioya qilishligi, odamlarga baho berishligi, tarbiya, ko'plab boshqa tomonlar yoki ishlarning oqibatlariga qarashlik hammasi muvozanatga bog'liqdir. Albatta, inson hayotida bu narsalar muvozanatga asoslangan bo'lishi kerak. Qaysi bir insonni hayotida rohat bo'lmasa, hayoti buzilgan bo'lsa yoki hayotida yaxshilik yo'qolgan bo'lsa, barakot yo'qolgan bo'lsa, albatta bu narsa u insonni hayotidagi muvozanatni buzilganligidan yuzaga keladi. Aks holatda bu shariatimiz insonni hayotiga to'liq suratda muvozanatni beradi. Ma'lumki, Alloh taolo insonni ikki jinsdan yaratgan. Birisi yerdan tuprog'ini oldi. Shunda o'z huzuri tomonidan unga ruhni purkadi. Demak, yerdan loy bor, shuningdek osmondan esa insonda ruhi bor. Demak, insonda ikki tomon mujassam bo'libdi. Birisi ma'naviy tomon, ikkinchisi moddiy bo'lgan tomon. Ayni bizni shariatimiz insonni har ikki tomondan ham qoniqtiradigan, qondiradigan narsalarni beradi. Ma'naviy tomondan bo'lsin, moddiy bo'lgan tomondan bo'lsin. Nega bunday bo'lmasin? Chunki insonni Alloh taolo o'zi yaratdi. Qanday tabiati bor ekanligini o'zi yaxshi biladi. Shuningdek, unga munosib bo'ladigan, uni isloh etadigan, unga yaroqli bo'ladigan shariatini yuborgandir. Alloh taolo mana insonda ko'plab yaxshilik fazilatlari bor. Bu fazilatlar agar muvozanatni tutiladigan bo'lsa o'z samarasini beradi. Chiroyli bo'lgan suratda ko'rinadi. Muvozanat yo'qolishligi bilan bu fazilatlar razolatlarga aylanadi. Yomonliklarga, yomon ko'rinishlarni aks etadi. Masalan, insondagi saxovatni olib ko'radigan bo'lsak, saxovat o'zini me'yorda bo'lganligi yaxshi. Bu fazilat. Lekin me'yordan oshadigan bo'lsa, haddan ortib ketadigan bo'lsa, bu isrofga aylanib ketadi. Shuningdek, insondagi bo'lgan shijoat. Shijoat ham fazilatni bir turidir. Lekin bu insonda shijoat me'yordan o'tib ketadigan bo'lsa, bu inson o'zini bosolmaydigan darajaga yetib boradi. Xuddi shuningdek, ehtiyotkorlik ham har bir insonda o'ziga yarasha kerak bo'lgan narsa, inson uchun fazilat hisoblanadi, qachoniki uni me'yorini lozim tutiladigan bo'lsa. Lekin bu ham me'yordan oshadigan bo'lsa, u insonda qo'rqoqlik, u insonda loqaydlik degan narsa yuzaga keladi. Shuningdek, inson Alloh taologa tavakkul qilishligi. Tavakkul qilgan payti bu ham o'z me'yorida bo'ladigan bo'lsa inson uchun fazilat. Lekin me'yordan oshadigan bo'lsa, bu inson uchun esa sabablarni qilmaslik, dangasalik, shu kabi narsalar bo'ladi. Xuddi shuningdek, inson oxirat uchun iqbol qilishlik. Albatta, bunda ham inson muvozanatni lozim tutishlik kerak. Muvozanat o'zgarishligi, buzilishligi oqibatida esa inson dunyosini unutib qo'yadi. O'zini zimmasidagi bo'lgan ko'plab vazifalarni, ko'plab huquqlarni unutib qo'yadi. O'z boquvchilarini zoya qiladi. Ana o'shandan Alloh taolo muvozanatga olishligi kerak, muvozanat qilishligi kerak bo'lgan borada aytib o'tadiki, Qasos surasida hattoki Alloh taolo musulmonga emas, balki kofir bo'lgan odamga, bo'lib ham dinga qarshi kurashayotgan Fir'avnni yordamchisi bo'lgan Qorunga xitob qilib aytadi. Va bitag'i fima ataka Allohu ad-daral akhirata va la tansa nasibaka min ad-dunya va ahsin kama ahsana Allohu ilayk va la tabghil fasada fil ard. Sen Alloh taolo senga bergan narsada oxiratni izlagin deydi. Nima uchun Alloh taolo oxiratni muqaddam qildi? Chunki inson uchun oxirat abadiylik. Jannat bo'lsin, do'zax bo'lsin abadiylik. Har bir mu'minni umidi, orzusi jannatga erishlik. Jannatdagi bo'lgan hayot qancha davom etadi? 10 yil, 100 yil, 1000 yil, million yil chegarasizdir. Million yil desek ham bu kamdir. Demak, inson jannatda to'la to'kis ne'matlarga burkangan holatda abadul abad yashab qoladi. Bu insondagi juda ham katta baxtdir. Lekin o'shanday bo'lgan baxtni, o'shanday bo'lgan ne'matni, mukofotni inson mana bu qisqa bo'lgan umrini, qisqa bo'lgan hayotini afzal bilib, uni boshqa narsalarga zoya qilib, bu bilan esa oxiratidan, jannatdan inson qurib qoladi. Shuning uchun ham Alloh taolo jannatni bu o'rinda, oxiratni bu o'rinda muqaddam qildi. Senga nima narsani beradigan bo'lsa, o'sha bergan narsada sen oxiratni birinchi olib izlagan. Oxiratga harakat qilgan, oxirating uchun g'amlagan, oxirating uchun jamg'arma qilgan. Bu yerda boylik aytildi. Lekin boylik bilan bir qatorda insondagi bo'lgan aql bo'lsin, ilm bo'lsin, fikr bo'lsin, g'ayrat bo'lsin, vaqt bo'lsin, har qanday qiladigan harakatlari bo'lsin. Bu narsalar bilan inson Alloh taolo tomonidan berilgan ekan, albatta oxiratini eslashlik kerak, oxirati uchun bu narsalarni sarf etishlik kerak. Shuningdek insonda tabiati bor. Inson tabiatini ham Alloh taolo o'zi yaratgan. Bu insonda tabiatiga ko'plab yaxshiliklarni, ko'plab insonni qiziqtiradigan narsalarni ham joyladi. Bulardan mana Alloh taolo aytib o'tadiki, "Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Zalika mata'ul hayatid dunya." Bu oyatda aytib o'tadiki, Alloh taolo insonlarga bu dunyo hayotidan ayollar, bolalar, ot ulovlar, juda ko'plab tilla kumush bo'lgan boyliklar, mana shu narsalar juda ham chiroyli qilib ko'rsatib qo'yildi dedi. Inson tabiatida bor bo'lgan narsa. Bu narsalarni ziynatli qilib ko'rsatgandan keyin Alloh taolo albatta bu narsalardan foydalanishlik huquqini ham insonga berdi, halol qildi. Shuning uchun aytdiki, "Va bitagi fi ma ataka Alloh ad-darul oxira va la tansa nasibaka min ad-dunya." Dunyodagi bo'lgan nasibingni ham unutmagin dedi. Albatta dunyo ne'matlaridan, dunyo lazzatlaridan foydalangin. Halol bo'lgan yeb ichmakdan bo'lsin, mol dunyodan, ot ulovdan, oila qurish bu narsalardan hammasidan foydalangin. Bu narsalarni unutib qo'ymagin dedi. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh taolo senga shuncha narsalarni beribdi. Sen ham bu narsalarni yaxshilik yo'lida, ezgulik yo'llarida sarf etgan. Lekin yerda bu bilan fasodni istamagan. Alloh bergan narsalarni senga fasod uchun bergani yo'q, yaxshilik uchun berdi. Yaxshilikka sarflagin deb berdi, lekin bu narsalarni ortidan sen fasodga, buzuqlikka, boshqa narsalarga bu berilgan narsalarni sarf etmagin deb Alloh taolo aytib o'tadi. Demak, bu ayni muvozanat. Inson hayotini tartibga soladigan, inson hayotini bir bog'lab ushlab turadigan ayni muvozanatdir. Chunki oxirat bilan inson dunyosini ikkalasini olib ketishligi bu bizni shariatimizda targ'ib qilingan, buyurilgan, ayni ko'rsatmalar berilgan o'rinlardir. Buni boshqa bir o'rinda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mana nimani hayotidan ko'rsak bo'ladi. Ikkita sahobiy bor. Ular birisi Salmon Farsiy va hamda Abu Darda radhiyallohu anhu. Bularni ikkalasi o'rtasidagi bo'lgan qissaga quloq soladigan bo'lsak, e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham ayni Alloh taolo tomonidan bizga yuklatilgan, bizga buyurilgan ayni muvozanat mana shu narsani bayoni bordir. Kunlarning birida Salmon Farsiy radhiyallohu anhu o'zini yaqin birodari Abu Darda radhiyallohu anhu uni ziyoratiga boradi. Oilasiga borganda bu kishi uyda bo'lmaydi. Ayolini ko'radiki, hali hijob farz bo'lmagan holatda ayolini ko'radiki, uniqa o'ziga e'tibor bermagan. Abu Darda haqida so'ragan paytda uyda yo'qligini hamda bu holati esa Abu Dardoni oilasiga qiziqish yo'q ekanligidan shunday yurganligini aytib o'tadi. Shunda Salmon Farsiy radhiyallohu anhu Abu Dardoni kelishligini kutib turadi. Kelgandan keyin mehmoni bo'ladi. Abu Darda radhiyallohu anhu Salmon Farsiyga ovqat taqdim qiladi. Birgalashib yeyishlikni taklif qilgan paytda ro'zadorligini aytib o'tadi. Shunda Salmon Farsiy, "Sen yemas ekansan, men ham yemayman" dedi. Abu Darda majbur ro'zasini ochadi. Keyin kechasi o'sha joyda, o'sha ularning uyida tunab qoladi. Abu Darda radhiyallohu anhu kechani avvalgi qismida turib ibodat qilmoqchi bo'ladi, lekin Salmon Farsiy radhiyallohu anhu kishini "Yot, hali vaqti bo'lgani yo'q" dedi. Yana turib bir muddatdan keyin turmoqchi bo'ladi, yana "Yot, hali vaqti bo'lgani yo'q" dedi. Keyin bir muddat o'tgandan keyin kechasi "Tur endi" deb turib birgalashib turib tahajjud namozini o'qishadi. Undan keyin esa Salmon Farsi radhiyallohu anhu Abu Dardoga aytadilarki, bilgin ey birodarim, seni zimmingda Allohni haqqi bor, o'zingni haqqing bor, shuningdek ayolingni ham haqqi bordir deydi. Abu Dardo radhiyallohu anhu esa Salmon Farsi qilgan ishini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga borib aytadi. Ro'zasini ochirib yuborganligini, kechasi ibodat qilganda to'sqinlik qilganligini borib shikoyat qilib aytgan paytida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni Salmon Farsiyni to'g'ri qilganligini, to'g'ri aytganligini tasdiq etadi. Negaki, bu shariatimizdagi bo'lgan bu muvozanat edi. Inson bir tomonga ortiq e'tibor berishlik bilan boshqa tomonda loqayt holatda qo'yib qo'yishligi mana bu shariatimiz istamagan narsa. Shuning uchun inson oxiratini uchun harakatini qilsin, shuningdek dunyosini ham unutmasin. Ibodatini ado etsin, shuningdek dunyo bo'lgan lazzatlardan ham foydalansin. Halol bo'lgan narsalarni o'z o'rnida, halol o'rinlarda iste'mol qilsin. Kunlarning birida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga 3 kishi keladi. Uylariga kelgan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'lmaydi. Oysha onamizdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kundalik ibodatlarini so'raydi. Oysha onamiz o'zi bilgan ibodatlarni ularga xabarini beradi. Shunda bu kimsalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu qilayotgan ibodatlarini oz deb o'ylashadi. Oz ekan deyshadi. Bu zotga bo'laveradi bu. Negaki Alloh taolo o'tgan, keyin gunohlarni kechirib qo'ygan. Biz bechoralar esa unda emasmiz. Shuning uchun birisi aytadi, men doimiy roza tutib yuraman. Doimiy ibodatda bo'laman dedi. Birisi kechasi bilan ibodat qilib chiqaman, uxlamayman dedi. Yana birisi esa uylanmasdan bo'ydoq o'tib ibodat qilaman deb aytadi. Bularning gapi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yetib boradi. Shunda ularga aytadiki, sizlar shunda shunday dedinglarmi dedi. Ha deganda, men sizlarning oralaringizda sizlardan ko'ra Alloh taolodan qo'rquvchiroq, Alloh taolodan taqvo qiluvchiroqman. Lekin men roza ham tutaman, och ham yuraman. Kechasi ibodat ham qilaman, uxlayman ham. Shuningdek ayollarga uylanaman. Bu meni sunnatim. Kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emas deb aytib o'tadi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni agar bu hayotiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u kishini ibodatini bular oz sanashdi. Shuningdek payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ertayu kech ibodat qilmagan. Garchi u kishi Alloh taoloning eng suyumli bandasi, Alloh taolodan eng taqvo qiluvchi, eng yaqin muqarrab bo'lgan banda bo'lgan taqdirda ham hamma narsani me'yorida muvozanat bilan ushlaganlar. Shuning uchun ham Alloh taolo u kishini bizga o'rnak namuna qilib ko'rsatdi. Shu kishiga ergashinglar dedi. Shunda Alloh taolo bizni yaxshi ko'radi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotlari esa butun muvozanatdan, butun o'sha hamma narsani tartibga solib, o'zini me'yorida ushlashlikdan iboratdir. Demak, Alloh taolo bu shariatni inson hayotini muvozanatga solishlik uchun yuborgan ekan. Aytib o'tganimizdek, qaysi bir inson hayotida buzilishlik bo'lgan bo'lsa, bu o'sha me'yor, o'sha mezon, o'sha muvozanat o'z xususiyatini yo'qotganligidan bo'ladi. Mana biz endi o'zimizning hayotimizga ham bir qarab o'tadigan bo'lsak, o'zimizni birinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan tomonimiz oila e'tibor, oila tomonimiz. Ko'pchiligimiz ishlaymiz, ishlaganda ham qattiq ishlaymiz. Oilamiz holati qanday kechyapti? Oilamizga haqqidan boshqa narsalarga berib qo'ymayapmizmi? Ishga berilib ketib oilamizni unutib qo'ymayapmizmi? Ayolimiz, farzandlarimiz, bola-chaqalarimiz bularni e'tiborsiz tashlab qo'ymayapmizmi? Demak, o'zimizni hisob-kitob qilaylik. Biz uchun nima muhimroq? To'g'ri, pul topishdan shariatimiz man etmaydi, lekin albatta pul uchun harakat qilayotgan, mol dunyo topish uchun harakat qilayotgan inson avvalo oilasini rioya qilish kerak. Ularning huquqlarini berish kerak. Tarbiyasi, boshqa tomonlariga ular e'tibor qaratish kerak. Tarbiyasi deganimiz nafaqat ularni kiyim-kechak yoki bo'lmasa oziq-ovqat bilan ta'minlashlik, balki ularni ustida mehnat singdirishlik, ularga ta'lim tarbiya berishlik. Mana bu ular uchun asosiy omil hisoblanadi, asosiy ish hisoblanadi. Undan tashqari inson ota-onasiga bo'ladigan muvozanatni ham lozim tutish kerak. otasiga yaxshilik qilib onasini e'tiborsiz tashlamasligi, onasiga e'tibor berib otasini e'tiborsiz tashlamasligi kerak. Albatta, ikkalasini muvozanat bilan ushlashlik kerak. Endi huquqlar tor bo'lib qolgan paytda albatta onasini muqaddam qilinadi, lekin kengchilik bo'lgan paytda albatta ikkalasini ham rozi qilishlikka harakat qiladi. Shuningdek, inson atrofidagi bo'lgan insonlar bilan qanday muomala qiladi? Albatta, ularda ham muomalasini muvozanatda ushlaydi. Insonlarni tashqi ko'rinishini qabul qilib, tashqi ko'rinishini qabul qilib, ichini, qalbini Alloh taologa topshiradi. Ularni ortidan ayblarni axtarib yotmaydi. Demak, atrofidagi bo'lgan odamlarga islomiy, insoniy bo'lgan muomalada muomala qiladi. Ularni xato kamchiliklarni axtarib yotmaydi. Ularni sharmanda qilmaydi. Demak, muvozanatni, bular bilan bo'lgan muvozanatni ushlash kerakki, albatta ularni e'tibor qilishligi, keragida nasihat qilishligi, keragida yordam berishligi, keragida xizmatlarni taqdim etishligi albatta bu narsa muhim narsadir. Shuningdek, ahli ilmlarga bo'lgan e'tibor ham. Ularga ham e'tiborni muvozanatda saqlashlik kerak. Bir tomonga og'ib boshqasini qoralab ketmaslik kerak. Bir tomonga haddan oshib g'uluv ketib qolmaslik kerak. Albatta bu narsalar insonni to'g'riligini chiqarib qo'yadi, to'g'riligini izdan chiqarib qo'yadi. Shuning uchun albatta bu narsalarda ham inson muvozanatda ushlashlik kerak. Bir inson insonlarni da'vat qilayotgan bo'lsa, mehnat sarflab, g'ayrat qilib odamlarni yaxshilikka, jannat yo'liga chaqirayotgan bo'lsa, albatta uni xato kamchiliklar bo'lgan taqdirida ham lekin ma'zur tutish kerak. U odam qilayotgan yaxshiliklarni qadrlashligi kerak bo'ladi. Shuningdek, yana insonni hayotida muhim bo'lgan boshqa tomonlari ham bor. E'tibor qilishligi kerak bo'lgan, muvozanatni saqlab turishligi kerak bo'lgan muhim ikkita tomoni bor. Bu to'g'risida ham qisqaroq aytib o'tmoqchi edim. Bularning birisi Alloh taolodan azobidan, do'zaxidan, g'azabidan qo'rqib yashashligi. Shuningdek, inson Alloh taolodan rahmatidan, mag'firatidan, jannatidan umidvor bo'lib yashashligi. Bu albatta insonning hayotini tartibga solib qo'yadi. Inson Allohdan qo'rqishligi, Allohning azobidan, g'azabidan qo'rqishligi bois gunohlardan tiyiladi. Buyurilgan ishlarni ado etadi. Negaki, Robbisini tanigandan keyin uni g'azab qilishligini inson istamaydi. G'azabiga duchor bo'lib qolishlikni o'ziga ravo ko'rmaydi. Allohning azobiga, do'zax azoblariga giriftor bo'lishlikni inson o'zini bu narsalardan tortadi. O'zini olib qochadi. Inson shuning uchun gunoh qilmaydi. Mabodo insondan gunoh sodir etib qoladigan bo'lsa, gunoh inson sodir etib qoladigan bo'lsa nima qiladi? Darro Alloh taolada, ya'ni inson o'zini bo'ldi, endi oxiratim kuydi, hamma narsa tugadi deb tushkunlikka tushib qolmaydi, balki insonda umid bor. Alloh taoloning rahmatidan, mag'firatidan, jannatidan umidvor inson darro Alloh taologa istig'for aytadi, tavbalar qiladi. Mana shu narsasi insonda, demak, muvozanatda ishlab turadi. Gunohlarni qilmaydi, Allohdan qo'rqadi. Gunoh mabodo sodir etadigan bo'lsa, istig'for aytib, tavbalar qiladi, negaki Alloh taoloning rahmatidan, marhamatidan, jannatidan umidvordir inson. Lekin bularda muvozanatda buzilishligi insonni qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Insonda umid qilishligi kuchayib ketib qoladigan bo'lsa, me'yordan oshib ketib qoladigan bo'lsa nima sodir bo'ladi? Bu inson gunohlarni mensimay qo'yadi. Buyruqlarni e'tibor bermaydi. Alloh taolo tomonidan bo'lgan farzlarni o'ldi-jo'ldi qiladigan bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki bu inson Alloh taolo gunohlarini kechiradi, mag'firat qiladi degan shunaqa tushunchaga kelib qoladi. Bu johil bo'lgan ko'plab odamlarni ko'rishligimiz mumkin. Gunohlardan boshini ko'tarmaydi. Farz bo'lgan amallarni ado etmaydi. Yana Alloh taolodan jannatni to'g'rini, jannatda katta bo'lgan joylarni umid qiladi. Bu aytib o'tganimizdek, bu odamlarda me'yor buzilgan. Bu odamlarda muvozanat buzilgan. Bir tomon boshqa tomonni hisobiga kuchayib ketib qolgan. Demak, insonda umid qilishlik ham me'yorda bo'lishi kerak ekan. Endi qo'rquv tomoni insonni g'olib bo'lib ketib qolsa nima qiladi? Allohning azobidan, g'azabidan qo'rquv holati kuchayib ketib qoladigan bo'lsa, umid juda ham so'nib pasayib ketib qoladigan bo'lsa, bu insonda ozgina qilgan gunohlardan o'zini halok bo'lgan deb hisoblaydi. Tushkunlikka tushib qoladi. Birovlarni ham kichkina qilgan gunohlar uchun qattiq dakki beradigan, Hattoki katta gunohlar bo'lib qoladigan bo'lsa, insonni dindan chiqarib ham yuborishligi mumkin. Negaki bu Alloh taoloni mag'firat qilishligidan, rahmatga olishligidan umidvor bo'lmay qoladi. Nega bu odamda shu Alloh taoloni azobidan, g'azabidan, do'zax azobidan qo'rqishligi juda ham kuchayib ketib qolgan bo'ladi. Ana o'shandek, demak, olimlar shuning uchun bu ikki narsani qushning ikki qanoti kabi inson uchun juda ham zarur deydi. Yuksakka parvoz qiladigan qushga qanot kerak bo'lgani kabi inson ham oxirat uchun harakat qiladigan bo'lsa, albatta bu ikki qanot uning uchun zarurdir. Birisi Alloh taoloni azobidan, g'azabidan qo'rqib yashashligi, ikkinchi tomondan esa Alloh taoloni rahmatidan, mag'firatidan, jannatidan umidvor bo'lib inson yashashligidir. Har bir inson o'zini hayotiga bir nazar solsin. Inson o'zini hayotidan xulosa olsin. Qaysi o'rinlarda inson kamchilikka yo'l qo'yyapti? Kimlarnidir haqqini bera olmayapti? Kimlargadir zimmasidagi bo'lgan burchini ado eta olmayapti? Albatta, bu insonning hayotidagi o'sha muvozanatda buzilganligidan, me'yor bir tomonda oshib ketib, boshqa tomonda loqaydlikni yuzaga keltirganligi sababli bo'ladi. Shuning uchun inson qaysi bir o'rinda uni hayoti normal bo'lmayotgan bo'lsa, mutadil ketmayotgan bo'lsa, bu narsaga qarasin, isloh qilsin. Demak, inson o'zida xato kamchiligini topadi. Ana shundek, demak, Alloh taolo bu shariatimizni bizga boshqa bironta bir shariatda topmaymiz. Boshqa bironta bir dinda, tuzumlarda topmaymizki, insonni ikki tomoniga ham e'tibor berib, uni har tomondan bo'lgan hojatlarini qondiradigan, qondirganda ham insonni qoniqarli bo'lgan suratda qondiradigan hech bir dinni, hech bir tuzumni, hech bir shariatni topmaymiz. Albatta, Alloh taolo tomonidan yuborilgan mana bu shariat har tomonlama muvozanatni, har tomonlama me'yorni o'z ichiga olgandir. Insonga mana shu narsani buyuradi. Insonni mana shu narsalarga yuklaydi. Qaysi bir o'rinda aytib o'tganimizdek, muvozanatni buzilishligi insonni hayotida barakotni ko'tarishligi, halovatni yo'qolishligi, ibodatlarda esa lazzat, xushuvlarni qo'ldan boy berishligi, hattoki ibodatlarda ixlosni ham qo'ldan boy berishligiga sabab bo'ladi. Bu inson me'yor buziladigan bo'lsa, dunyoga mukkasdan ketadi. Zimmasidagi bo'lgan tarbiya bo'lsin, oila tarbiyasi bo'lsin, farzandlari, bularga rioya qilishlik bo'lsin, qarindoshlari, ota-onasiga yaxshilik qilishlik bo'lsin, bu narsalardan inson uzilib qoladi. Demak, inson hayotini Alloh taolo istagandek, Alloh taolo rozi bo'ladigandek o'tkazishlik uchun albatta o'zini hayotidagi bo'lgan me'yorga, muvozanatga qarash kerak bo'lar ekan. Albatta, inson bu narsalarni isloh qilib, o'zini to'g'rilaydigan bo'lsa, muvozanatni har bir hayotini jabhasida inson tatbiq etadigan bo'lsa, inshaalloh bu inson ham dunyo baxt saodati, ham oxirat baxt saodatiga erishadi. Shuning uchun Alloh taolo aytib o'tadiki, "Valiman xofa maqoma robbihi jannatan", Alloh taoloning huzurida turishdan qo'rqadigan odam uchun jannat bor. Dunyo jannat ham, oxirat jannat ham bordir. Ana o'shandek inson bu dunyoda ham jannatda yashaydi, oxiratda ham jannatda yashaydi. Bu inson hamma ishlari o'zini o'rnida, me'yorida, tartibida bo'ladi. Bir ishni qilaman deb turib boshqa ishni unutib qo'ymaydi. Bir ishni qilishligi boshqa zarur bo'lgan ishni hisobidan bo'lmaydi. Inson albatta hayotini mana shu narsa asosida tuzishlikka, mana shu narsa asosida inson hayotini o'tkazishlikka harakat qilsin. Avvalo, biz Alloh taolodan har birimizni hayotimizni isloh qilishlikka muvaffaq qilishligini, har birimizni hayotimizni aynan mushariatimizda kelgan ko'rsatmalar asosida yashab o'tishlikka, me'yor bilan, muvozanat bilan yashab o'tishlikka Alloh taolo muvaffaq qilishligini so'raymiz. Alloh taolo xato kamchiliklarimizni kechirsin. Qilayotgan ibodatlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul etsin. Alloh taolo hammalarimizni boradigan joyimizni, oqibatimizni qabr rohatiyu jannat mukofotlari bilan Alloh taolo o'zi siylasin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Subhanaka Allohumma va bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا بارك الله فيكم أستاذ سيدنا الله تعالى راضي بولسن إشكان برشا مخرج لردنم الله تعالى راضي بولسن Ustoz yo'q demasdan rahmat. Shunaqa bir paytda sizlarda bir saharlik hozir bir hamma uxlaydigan dam oladigan paytda Alloh uchun chiqib mana shu nimalarni da'vatni qildingiz alhamdulillah. Alloh qabul qilsin. Juda xursandmiz. Davomiy bo'lsin. Kelgusi hafta muxlislarimizga bir eslatib qo'ymoqchiman. Ustoz bilan darsimiz bor. Kelayotgan hafta O'zbekiston vaqti bilan u chorshanba kuni soat 6:30 bo'lar ekan ertalab. AQSh vaqti bilan seyshanba kuni kechqurun 9:30 da yana ustoz bilan darsimiz bor. Alohida bir o'zgacha chiroyli dars bor. Nasib bo'lsa eshitganlar, eshitayotganlar kelasi hafta uchrashamiz inshaalloh ustoz bilan. Hozircha xayrlashib qo'yamiz ustoz bilan. Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin ustoz. Yaxshi kunlarda uchrashguncha salomat bo'ling. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.